Luna decembrie, ziua a 15-a. Sfântul mucenic Elefterie, episcopul Ilyricului și maica lui Antia. După Metafrast. Când împărățea în Roma Eli Adrian, slujind cu sârguință idolilor, în acea vreme, minunatul Elefterie s-a cunoscut ca o stea strălucită a cărei patrie era marea cetate a Romei. Părinții lui erau de bun neam, străluciți și bogați, iar maica lui s-a învrednicit de mai mare cinste și slavă pentru că a crezut în Hristos, învățată fiind de Sfântul Apostol Pavel, care a botezat-o, iar numele ei era Antia. Ea, născând pe acest sfânt, i-a pus numele de Elefterie și l-a crescut bine într-o bună credință. Deci, ajungând el în vârstă, l-au dat lui Dumnezeu prin mâinile arhiepiscopului Romei, Anichit, ca un dar cu adevărat vrednic lui Dumnezeu. Iar arhiepiscopul, văzând pe copil cu o deprindere bune, l-a pus în rânduiala clericilor și în al 15-lea an al vârstei lui l-a făcut diacon. Iar în al 18-lea an l-a hirotonit preot și în al 20-lea an al vieții lui l-a ales episcop al Ilyricului. Dar să nu se mire cineva că l-a făcut episcop așa de tânăr, căci arhiepiscopul a văzut în acest tânăr mari fapte bune, fiind atât de înțelept și de cuvântător, încât atrăgea către dreapta credință cu învățătura lui pe cei ce se întâmplau a vorbi cu dânsul. Și pentru ca făclia să se pună în sfeșnic și să nu se ascundă sub obroc, după cum zice Sfânta Evanghelie, ca să lumineze multe suflete și să întoarcă pe cei întunecați către cinstirea de Dumnezeu, pentru aceasta arhiepiscopul l-a suit în scaunul episcopiei, știind că mulți se vor lumina prin dânsul, precum s-a și făcut. Căci s-au întors mulți elini și s-au botezat, fiindcă dulceața și înțelepciunea cuvintelor lui îi îndemna pe toți ascultătorii să cunoască adevărul. Iar diavolul, care zavistuiește totdeauna mântuirea omului, turba asupra lui și scrâșnea cu dinții săi necuratul. Însă, neputând să-l omoare pe dânsul, a îndemnat și a întrarmat pe rău credinciosul împărat Adrian a se ridica asupra adevărului și a prigoni pe creștini. Dar mai întâi se silea a lua dintre creștini pe Elefterie, voind a pierde pe învățătorii cei mai aleși ai dreptei credințe și a-i smulge ca pe niște spice mai alese din holda lui Hristos. Atunci, îndată împăratul a trimis cu cumplită poruncă pe un voievod, anume Felix, ca să aducă cu sila pe Elefterie la judecata împărătească. Acela, ajungând la Iliric, a nimerit în acea vreme când bunul păstor hrănea, în biserica Domnului, oile sale cele cuvântătoare, cu pășiunea dumnezeștilor cuvinte, făcând învățătură către popor. Deci, înconjurând biserica cu ostași, a intrat singur înăuntru, căutând cu sălbăticie și cu chipul arătând cruzimea celui ce-l trimisese. Dar văzându-l pe Elefterie cu atâta bună podoabă și auzind prea dulcea acea limbă și prea înțeleapta învățătură, o minune! S-a minunat foarte mult că ieșea din gura sa un dulce izvor de învățătură și cu bună grăire învăța buna credință pe cei ce-l ascultau. De aceea a stat și el și a ascultat cu luarea minte și se minuna de puterea lui Hristos ce se propovăduia. Apoi, schimbând iuțimea în blândețe, căci avea holda inimii lesnicioasă către primirea seminței cuvântului lui Dumnezeu, din lup s-a făcut oaie și din prigonitor ucenic, ca și cum ar fi uitat cele din tâi. Astfel, din tâlhar s-a făcut slugă bună și credincioasă lui Hristos, pe care înainte îl prigonea. Deci, trecând cu vederea porunca cea împărătească, a căzut la picioarele Sfântului și din acel ceas nu se depărta de învățătorul său, luminându-se cu cuvintele lui și întărindu-se în buna credință. Astfel, Felix, schimbându-se din păgânătate în dreapta credință, nu se mai gândea să se întoarcă la cel care-l trimisese, iar Sfântul Elefterie, dorind să rapte până la sânge pentru credința în Hristos, se sârguia să meargă la împărat. și mergea împreună cu dânsul și Felix, nu ca un voievod ducând pe cel legat, ci ca pe un mielușel urmând păstorului. După ce au ajuns la o apă, Felix, ca și famenul Candachiei, care a primit botezul de la apostolul Filip, s-a botezat și el de dumnezeiescul Elefterie și s-a dezbrăcat de întunericul închinării idolești ca de o haină putredă. Și venind ei în Roma, Felix a fost cunoscut de credincioși cum că s-a unit cu Biserica lui Hristos și el le-a povestit toate cele despre Elefterie. Iar Elefterie, fiind adus după porunca împăratului înaintea judecății, a stat fără frică și cu mărime de suflet, ca și cum n-ar fi fost chemat la judecată, ci la praznic. Apoi, căutând spre el împăratul și văzându-l tânăr, frumos la față, cu ochii luminoși și împodobit cu toate darurile firești, a zis: „Pentru ce, Elefterie, ai lăsat credința părintească și socotind într-un nimic cinstirea zeilor, cinstești un Dumnezeu nou, care nu numai că a murit, ci și cu o moarte prea cumplită a murit?” Dar Elefterie nu voia să răspundă celui ce vorbea fără de minte, urmând lui Hristos, care tăcea în patima sa înaintea lui Pilat și chiar înaintea lui Irod nimic nu răspundea. Împăratul iar și-a zis: „Răspunde, pentru ce te-ai făcut așa fără de minte, amestecându-te cu credința creștinească? Pleacă-te mie și jertfește zeilor. Dacă te vei întoarce, cu mare cinste te voi cinsti, iar de nu, grele munci voi aduce asupra ta.” Iar Elefterie, chemând pe Domnul care a zis: „Nu vă îngrijiți cum sau ce veți grăi, că eu vă voi da vouă înțelepciune, căreia nu vor putea să se împotrivească.” A răspuns: „Cum pot să slujesc unor zei nesimțitori ca aceștia și unor idoli fără suflet, sau să mă unesc cu voi care le slujiți lor? Mai ales că eu vă și plâng pe voi care vă închinați lor. Căci Dumnezeul cel adevărat, cinstindu-vă pe voi cu cuvântarea, voi v-ați făcut mai necuvântători și mai necinstiți decât lemnele și pietrele, încât pe acelea le socotiți a vă fi vouă zei, lăsând pe adevăratul Dumnezeu, care cu înțelepciune ne-a făcut pe toți și toată lumea a zidit-o. Pentru că cerul și pământul sunt zidirile lui, iar noi suntem, dintre acele lucruri care le-a creat, lucrul cel mai frumos și mai cinstit, măcar că ne rătăcim și umblând în neștiință ca într-o noapte și necunoscând ce este de folos și ce nu este, ridicăm război împotriva Dumnezeului nostru. Iar pe aceia care sunt cu adevărat vrăjmașii și potrivnicii noștri, adică diavolii, o nebunie, îi socotiți a fi domni și zei și îi slăviți cu daruri și cu jertfe. Eu mă lipesc de Domnul meu și sunt unit pururea cu El și stăpânului meu Hristos îi slujesc. Iar cinstirile și darurile tale pe care mi le făgăduiești, precum și muncile și caznele, cele înfricoșate și cumplite, cu care mă îngrozești, le socotesc ca pe niște jucării și săgeți de copii. Căci eu m-am lepădat de lume și m-am răstignit, ca învățătorul meu Pavel, și moartea pentru Hristos o socotesc desfătare, slavă și veselie. Auzind împăratul acestea, s-a umplut de mânie și a poruncit să aducă un pat de aramă și dedesubt să pună mulțime de jeratec, iar deasupra să-l întindă gol pe mucenic și să aprinde neîncetat cărbuni dedesubt până când va muri. Fiind pregătit patul, s-a suit sfântul mucenic și s-a întins cu tot trupul. Iar poporul, care se adunase ocăra pe împărat, pentru acea tiranie zicând: „Pentru ce piere rău, ca unul din făcătorii de rele, acest bărbat cinstit și slăvit, de bun neam și prea înțelept?” Dar Dumnezeu, din înălțime, ușura durerile mucenicului care, ca și cum ar fi fost răcorit cu rouă, și ca și cum s-ar fi odihnit pe niște trandafiri moi, așa se mângâia. Iar tiranul împărat, puțin îmblânzindu-și mânia sa, a poruncit să-l ia de pe acel pat, părându-i că ar fi de acum mort. Dar acesta s-a sculat de pe pat, viu și sănătos, nevătămat de foc, vesel și plin de bucurie cântând: Înălțate voi, Dumnezeul meu, împăratul meu, și bine voi cuvânta numele tău în veci. Lăuda voi pe Dumnezeul care veselește tinerețile mele. Toate neamurile vor lăuda lucrurile tale, Doamne, puterea și minunile tale vor povesti. Așa lăudând pe Dumnezeu, a stat mai cu îndrăzneală înaintea tiranului zicând: Caută, împărate, asupra mea, care socotești că sunt mistuit de foc, și cunoaște pe Hristos, Dumnezeu cel propovăduit de mine, și cunoaște și neputința zeilor tăi. Acea îndrăzneață și slobodă vorba mucinicului, luând împăratul ca o cară pentru sine și socotindu-se că este biruit, cugeta cum să-l pedepsească mai cumplit. Deci s-a adus un grătar de fier ars în foc, iar deasupra era stropit cu un de lemn și ardea cu mare flacără. Dar nici aici n-a lăsat darul lui Dumnezeu pe mucenic, pentru că fiind pus pe acel grătar, îndată s-a stins focul. Iar cărbunii ce aprinși s-au stins și grătarul s-a răcit ca și cum ar fi fost stropit cu apă, iar mucenicul a rămas nevătămat. Dar oare s-a stins cu aceasta și mânia împăratului? Nici de cum, ci mai aprig s-a pornit asupra sfântului, căci ca un orb numai aceasta avea înaintea sa, ca muncind pe sfântul să facă spre plăcerea zeilor săi, care sunt diavoli ucigători de oameni. După aceasta a poruncit să aducă o tigaie mare și să o umple cu ceară, smoală și cu seu, apoi să pună sub dânsa mult foc și să-l bage pe sfânt întrânsa. Și aceasta făcându-se, iar tigaia arzând și fierbând, stătea mucenicul acolo, vrând a primi acea muncă. Iar împăratul a zis către dânsul: Nu zăbovi elefterie, stând în pragul morții, ci alege cele ce-ți sunt de folos. Pentru că eu foarte mult mă îngrijesc de tine, ca să nu pierzi și te iubesc ca pe fiul meu. Și nu voiesc, mă jur pe zeii mei, să se dea singur la pierzare, fără socoteală, un bărbat de mare neam, foarte bun, dulce vorbitor și cu fața frumoasă, și nu pentru altceva decât numai pentru neplecarea cea deșartă a grumazului său celui împietrit. Iar mucenicul stând și grăind cu bărbăție, îi răspundea cu cuvenite de făimări la îmbunarea cea înșelătoare, numindu-l lup care pândește oile lui Hristos. Apoi a mai adăugat și aceasta: Orice vei face, nu mă vei putea pleca ca să mă abat de la buna credință. Atunci, mânindu-se Adrian, a lăsat cuvintele și s-a pornit la lucru. A poruncit să-l întindă în tigaie. Acestea făcându-se, iarăși dumnezeiasca pronie a făcut ceea ce a făcut întâi, adică focul l-a prefăcut în rouă și un vânt răcoros roura pe acest bărbat. Iar Adrian, neștiind ce să mai facă, văzând că toate îi se fac împotrivă, ședea nedumerindu-se. Atunci era eparh al cetății unul cu numele Coremon, bărbat ales, care era maestru și știa multe feluri de munci. Acesta, văzând pe împărat foarte tulburat și că nu se pricepe ce să mai facă mucenicului, l-a mângâiat zicând: Eu, împărate, voiesc să te scot din grijă și osteneală pentru elefterie și să-l fac ori să împlinească voia ta, ori să piară rău fără milă. Acestea zicând, a sfătuit pe împăratul ca să poruncească să ardă un cuptor de aramă cu fiare ascuțite și întrânsul să-l arunce pe elefterie. Iar eparhul acesta știa credința în Hristos, învățat fiind de Felix, dar fiind prieten al împăratului, pentru slava cea vremelnică nu s-a lepădat de credința idolilor. Deci când pregătea el acea muncă înfricoșată, atunci sfântul și-a ridicat în sus ochii sufletești și trupești și toată mintea și-a îndreptat-o spre Dumnezeu și, umplându-se de bucurie insuflată de Dumnezeu, zicea: Mulțumesc-ți ție, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, că m-ai învrednicit de atâtea bunătăți, căci cu mâna ta cea tare m-ai întărit a răbda atâtea pentru numele tău cel sfânt. Deci acum caută din cer și vezi ce au sfătuit asupra mea cei ce mă urăsc. Izbăvește sufletul meu de înțepăturile lor și de bărbații sângelui mă păzește ca un bun, ca să te cunoască toți pe tine, unul Dumnezeu, întru toate marginile pământului. Apoi, rugându-se pentru cei ce-l munceau, ca și sfântul întâiul mucenic Ștefan, pentru cei ce-l ucideau cu pietre, a zis: Atinge-te de inimile lor, Stăpâne, cel acești bogat într-o milă, iar numele Tău cel sfânt, fă-l cunoscut lor, și adu-i către voia Ta cea sfântă, ca să Te cunoască pe Tine, unul adevăratul Dumnezeu, și să lase închinăciunea idolească cea pierzătoare, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Astfel rugându-se mucenicul, Coremon eparhul asculta cu luarea minte cuvintele cele grăite de el în rugăciune și îndată s-a înfierbântat în inima lui dreapta credință, cea mai dinainte primită, aprinzându-se ca cu niște cărbuni și schimbându-se ca și cum n-ar fi fost acela care aflase mai întâi munca asupra mucenicului. Apoi s-a apropiat către împăratul, zicând: Pentru ce se dă elefterie cel fără de vină spre niște munci ca acestea, ca pentru oarecare faceri de rău? Pentru care pricină se osândește spre o moarte cumplită ca aceasta? Iar împăratul s-a mirat auzind acele cuvinte ale lui Coremon. Apoi s-a tulburat foarte mult cu inima și, căutând cu iuțime asupra lui, l-a întrebat: Ce ai pătimit de te-ai schimbat gândul așa de gravă? Apoi îi zicea: Eu pe tine te-am cinstit mai mult decât pe oricare alt boier al palatului meu. Ți-am dat bogăție multă, te-am făcut eparh. Oare ești iubitor de argint și ai luat de la mama lui Elefterie aur și acela te-a schimbat deodată? Oare nu-ți ajung darurile mele? Bogăția, slava, cinstea și averea cu care te-am făcut cinstit în toată Roma? Iar te poftești ceva mai mult de la mine? Iată, toate vistierile mele sunt deschise înaintea ta. Ia cu amândouă mâinile precum îți place și nu te lăsa cumpărat de o femeie pe ascuns pentru puțin aur. Iar Coremon s-a umplut cu totul de Duhul Sfânt și cu rugăciunile cele mucenicești, având-și mintea luminată, a strigat zicând: Cinstea ta să fie cu tine spre pierzare și aurul tău să-l ardă focul care te așteaptă în muncă, căci te-ai făcut orb de voia ta față de adevăr și nu cunoști neputința zeilor tăi, care nu pot izbăvi din focul acesta pe niciunul din voi, iar Dumnezeul acela pe care îl cinstește Elefterie l-a făcut pe el mai tare decât focul și mai presus decât orice fel de munci. Cu acele cuvinte s-a pornit muncitorul spre negrăită mânie, căci este obișnuit așa, ca prieteniile mari să nască deopotrivă și vrăjmășii mari. Deci a poruncit să arunce pe eparh în cuptorul acela pe care el singur a sfătuit al pregăti pentru Elefterie și când s-a apropiat Coremon de cuptor și a văzut înfricoșata văpaie, a strigat către Sfântul Elefterie: Roagă-te pentru mine și mă înarmează și pe mine cu aceeași arma lui Hristos cu care ai înarmat pe voievodul Felix. Deci fiind înarmat Coremon de mucenic cu semnul Sfintei Cruci, s-a aruncat în cuptor și nevătămat s-a aflat acolo, iar după un ceas a ieșit sănătos, mulțumind și lăudând pe Domnul. Iar Adrian, ostenind cu muncile, a poruncit să-i taie capul lui Coremon. Și astfel a luat sfârșitul pătimirii sale și în puțină vreme a câștigat comoara cea veșnică și bucuria cea negrăită. După aceasta a aruncat pe Sfântul Elefterie în acel cuptor, iar focul s-a stins îndată ca și întâi. Cuptorul s-a răcorit și fierele cele ascuțite s-au rupt, ca și cum s-ar fi sfiit de trupul mucenicului, mustrând orbirea cea sufletească a celui ce-l muncea și atrăgând pe cei ce stăteau împrejur spre cunoștința lui Dumnezeu, celui ce făcea acele minuni prea slăvite. Atunci au strigat cei ce stăteau împrejur: Mare este Dumnezeul creștinilor, cel mărturisit de Elefterie! Iar muncitorul a rămas în mare nepricepere și a poruncit să arunce pe mucenic în temniță. Deci adunând el pe slujitorii săi, toată ziua s-au sfăduit cum să-l piardă pe Elefterie. Sfântul mucenic Elefterie a fost chinuit cu foame în temniță mai multe zile. Iar cel ce a trimis altădată hrană lui Daniel prin avacum și lui Ilie prin corb, acela n-a trecut cu vederea nici pe Elefterie care se topea de foame, ci îl hrănea cu hrană îngerească. După aceasta, a poruncit tiranul să se aducă niște cai sălbatici și să-l lege de ei, ca fiind târâte de dânsii și rupându-se să moară. Dar în zadar își pierdea vremea și se muncea, căci pe când el, neînțeleptul, nepriceputul și necuratul, nu înceta cugeta cele rele asupra Sfântului, Domnul cel atotputernic nu întârzia a trimite dintr-o înălțime ajutor. Și a venit îngerul Domnului din cer și a dezlegat pe Lefterie și, răpindu-l din mâinile celor ce-l munceau, l-a suit într-un munte aproape de cetate, la un loc pustiu, unde să-l așluiau fiarele. Acolo, sfântul mucenic, înălțând laudă lui Dumnezeu, viețuia împreună cu fiarele ca și cu niște oi, căci înconjurându-l lei și urșii, se gudrau ca și cum ar fi cunoscut glasul lui și ca robii urmau domnului lor, slujindu-l și păzindu-l. Dar după câteva vreme, au aflat de dânsul și vânătorii care umblau după vânat prin pustie. Și s-a auzit de dânsul și la împăratul Adrian, care îndată a trimis ostași ca să-l prindă pe Lefterie. Și mergând ostașii și năvălind asupra sfântului, s-au pornit asupra lor fiarele ca asupra vrăjmașului domnului lor. Și îndată i-ar fi rupt pe dânsii, de nu le-ar fi oprit sfântul și de nu le-ar fi trimis în pustie. Iar el singur a purces cu ostașii, bucurându-se, ca și cum ar fi fost chemat la un ospăț, vorbind împreună cu dânsii pe drum despre împărația lui Dumnezeu și despre focul ghienei, care este pregătit închinătorilor de idoli, încât i-a făcut creștini și a botezat împreună cu alții, ca la 500, care crezuseră în Hristos. Și venind în Roma, la împăratul, a fost osândit spre mâncarea fiarelor. Deci, scoțându-l în priveliște, au trimis asupra lui mai întâi o leoaică foarte sălbatică și neîmblânzită, care la început s-a pornit asupra sfântului cu iuțime. Apoi, după ce s-a apropiat, și-a plecat capul la picioarele lui și a lins tălpile, făcând unele semne de parcă ar fi avut cunoștință omenească și se cucernicea de mucenicul. Nici această minune n-a crezut-o tiranul cel crud la inimă, ci a socotit că, fiind leul de parte femeiască, de aceea nu are atâta putere și n-a vătămat pe sfântul. Deci a poruncit să aducă alt leu de parte bărbătească, dar care, arătându-se către sfântul mai blând decât leoaica, îi îmbrățișa și îi săruta picioarele lui, gudurându-se cu coada sa. Juca și se bucura pe dinaintea lui, arătând și el înțelegere și dragoste către sfântul. Iar cei ce stăteau împrejur văzând o minune ca aceea, căți aveau ochii sufletului deschiși, au strigat: "Mare este Dumnezeul creștinilor!" Iar cei orbi și neînțelegători ziceau că este vrăjitor și fermecător. Deci pe aceea, ca pe niște nedrepți, dumnezeiasca voie după dreptate i-a pedepsit, după cum zice dumnezeiescul părinte David, ca să se astupe buzele cele viclene care gresc asupra dreptului fără de lege și de făimare. Căci îndată ce au zis cuvintele cele de hulă, nevăzut rănindu-se, au murit. Iar tiranul, nepricepându-se ce să mai facă, văzând că sfântul îi biruiește toate muncile, a poruncit să-i taie capul cu sabia. Și aceasta făcându-se, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Iar maica sfântului, fericita Antia, care privea cu bucurie spre nevoința fiului său, cuprinzând trupul lui cel mort îl săruta, veselindu-se cu duhul și mulțumind că sângele fiului său cel luat din trânsa s-a vărsat pentru Hristos. Apoi ea însă și-a căzut moartă peste fiul său, ucisă fiind cu sabia de cei necredincioși. Iar credincioșii ce erau din Iliric și cei din Avlona, adică din episcopia mucenicului, luând sfintele lor trupuri și cu mirezme ungându-le, l-au îngropat cu cinste, lăudând pe Dumnezeu, căruia îi se cuvine slava în veci. Amin. Tot într-o această zi, sfântul Ștefan Mărturisitorul, arhiepiscopul Surojiei. Cuviosul părinte Ștefan era de neam din Capadocia cea Mare, născut din părinți creștini care l-au crescut într-o viață cuvincioasă. Deci copilul, fiind din pruncie cu bun obicei, se abătea de la jocurile cele obișnuite ale copiilor. Iar într-al șaptelea an, l-au dat părinții săi la învățătura cărții. Și era isteț cu mintea la învățătură și în puțin timp a deprins bine dumnezeiasca scriptură. Și fiind de 15 ani, a ieșit din patria sa și a venit la Constantinopol pentru a-și isprăvi învățătura acolo, în zilele împăratului Teodosie Adramentin și a Sfântului Patriarh Germano. Și acolo se îndeletnicea cu învățătura filozofiei, așa că pe mulți a covârșit cu înțelepciunea și chiar pe dascălii săi, încât toți se minunau de înțelepciunea lui. Și auzind de dânsul patriarhul Constantinopolului, Sfântul Germano l-a chemat la sine și, binecuvântându-l, l-a întrebat din ce parte este, iar el i-a spus toate cele despre sine. Iar patriarhul, îndrăgindu-l pentru obiceiul lui cel bun și pentru înțelepciunea și smerenia lui, l-a luat pe lângă sine. Și a petrecut fericitul lângă patriarh câțiva ani, îndelenicindu-se la Sfânta Biserică, viețuind cu înfrânare și într-o conștiință curată. După aceasta, s-a dus de acolo tăinuindu-se de toți și, mergând într-o mănăstire, s-a călugărit și se nevoia foarte mult. Apoi, poftind petrecere frătul Burare, a ieșit din mănăstirea aceea și, aflând un loc întunecos și neștiut de nimeni, a petrecut întrânsul multă vreme, slujind lui Dumnezeu în post și în rugăciune. După aceasta, s-a mutat către domnul episcopul care era în cetatea Surojiei și a venit poporul din Surojia în Constantinopol la preasfințitul patriarh Germano, cerând episcop. Și făcându-se încercare pentru alegerea lui, era neunire, unii vrând pe unul, iar alții pe altul. Iar surojenii rugau pe împăratul și pe preasfințitul patriarh să le dea un episcop care ar putea să îndrepteze biserica bine, pentru că se înmulțiseră eresurile în cetatea lor. Deci odată, stând Sfântul Germano noaptea la rugăciune, i s-a arătat îngerul Domnului zicându-i: mâine dimineață trimite în locul întunecos unde viețuiește alesul lui Dumnezeu Ștefan, pe care să-l așeze episcop al Surojiei, căci acela poate să pască bine turma lui Hristos și pe cei necredincioși să-i întoarcă la buna credință, căci eu sunt trimis către dânsul de la Dumnezeu să-i poruncesc ca într-un nimic să nu se împotrivească ție. Iar patriarhul a zis: Doamne, cum pot să știu locul unde petrece Ștefan alesul lui Dumnezeu? Iar îngerul, luând pe sluga patriarhului, i-a arătat locul petrecerii sfântului. Și venind sluga înapoi, a spus patriarhului. Iar sfântul, în acel ceas înălțând rugăciune către Dumnezeu, în locul său cel întunecos, i s-a arătat același înger în haine albe, încât s-a temut sfântul Ștefan și, tremurând, a căzut de frică la pământ. Dar îngerul, luând pe sfânt de mână, l-a întărit zicând: eu sunt îngerul Domnului trimis de la Mântuitorul Hristos, spre a-ți pune ție bucurie și a-ți porunci să mergi în cetatea Surojiei și să înveți pe popor credința lui Hristos. Și iată, dimineața, te va lua patriarhul și, sfințindu-te, te va trimite acolo arhiepiscop, iar tu să nu te împotrivești ca să nu mânii pe Dumnezeu. Apoi îngerul, dându-i pace, s-a suit în ceruri. A doua zi, patriarhul a trimis de grabă cu sluga sa doi preoți la Sfântul Ștefan și, mergând ei, au dus pe Sfântul la patriarh cu mare cinste. Iar patriarhul l-a primit cu bucurie și, sfințindu-l, l-a așezat arhiepiscop Surojiei și l-a trimis cu corabia la scaunul lui. Venind Sfântul în cetatea Surojiei și șezând în scaunul arhiepiscopiei, învăța poporul Dumnezeieștile Scripturi, încât în 5 ani toată cetatea Surojiei a botezat-o și pe toate cetățile din prejurul ei. După aceasta s-a ridicat în Constantinopol împăratul Leon, care era din Isauria, și s-a îndrăcit cu lupta împotriva sfintelor icoane, fiind învățat de doi jidovi. Deci mai întâi a poruncit să pună sfintele icoane sus, ca numai acela care va fi curat să le sărute. După aceasta a poruncit să spânzure sfintele icoane în văzduh, zicând că nu se cade să fie atârnate pe perete, și multe altele făcea ticălosul. Iar Sfântul Patriarh Germano mult a stat împotrivă, vorbindu-și și explicându-i să se lasă de scornirea lui cea rea. Dar mânindu-se blestematul, a arătat veninul pe care l-avea ascuns în inima sa și a început cu totul a lepăda sfintele icoane, a le huli și a le călca. Apoi a trimis poruncă prin toată cetatea și prin multe locuri de prin prejur ca toți să facă același lucru împotriva sfintelor icoane și zicea: de va fi cineva potrivnic mie, cu diferite munci îl voi munci și îl voi da morții. Atunci puteai vedea în Constantinopol pe creștinii cei bine credincioși munciți cu multe feluri de munci, iar pe patriarhul Germano l-a surghiunit rău credinciosul împărat și în locul lui a pus pe Anastasie, de neam sirian, care era la un cuget cu dânsul. Apoi împăratul și cu patriarhul au trimis poruncă prin solii lor în Surojia ca Sfântul Arhiepiscop Ștefan să nu se închine icoanelor și crucii. Dar Sfântul răspundea: nu voi lăsa pe poporul meu a se lepăda de Hristos, nu ascult porunca împăratului, nici pe aticălosului patriarh. Apoi s-a coborât noaptea în corabie către cei trimiși și a venit în Constantinopol. Și îmbrăcându-se în veșmintele dregătoriei sale, a stat înaintea împăratului. Iar acesta l-a întrebat: cine ești tu? Iar Sfântul a răspuns: eu sunt Ștefan, arhiepiscopul Surojiei. Și a zis împăratul: oare vezi soborul acesta așezând cu mine în mare cinste? Aceștia au ars și au călcat icoanele, deci și tu ascultă-mă pe mine și vei fi împreună cu noi în această cinste mare. Sfântul a răspuns: chiar de mă vei și arde, sau mă vei tăia în bucăți, sau cu orice fel de munci mă vei pedepsi, pentru icoana și crucea Domnului, toate le voi răbda. Apoi iarăși a zis Sfântul către împărat: noi am aflat în cărți o prorocie că se va ridica în Constantinopol un împărat rău credincios, care va arde sfintele icoane, dar să nu lase Dumnezeu aceasta într-o împărăția ta. Și a zis împăratul: oare aflați numele acelui împărat? Răspuns a Sfântul: numele lui este Conon. Și a zis împăratul: adevărat, Ștefane, ai aflat numele meu, căci tatăl meu și maica mea așa m-au numit pe mine, Conon. Iar Ștefan a zis: o, împărate, să nu fie aceasta într-o împărăția ta, căci de vei face așa, apoi vei fi mergător înaintea lui Antichrist. Auzind acestea de la Sfântul, ticălosul împărat i-a sfârmat fața lui, precum și buzele și dinții, cu o mână de fier zicând: cum mă numești pe mine mergător înaintea lui Antichrist? Apoi a poruncit să apuce pe Sfânt de păr și de barbă și să-l bată, să-l târască pe pământ și să-l arunce în temniță. Iar Sfântul, fiind târât, înălța mulțumirea lui Dumnezeu și astfel a fost dus în temniță, unde mai erau și alți arhierei. După aceasta, iarăși a poruncit împăratul să-l aducă înaintea sa și a zis: bătându-l, târâți-l aici. Deci a venit Sfântul înaintea împăratului împreună cu 7 episcopi. Împăratul ținea în mâinile sale icoana Domnului, a Maicii Domnului și a mergătorului înainte, Ioan, apoi a zis către Sfântul: pentru ce m-ai numit mergător înaintea lui Antichrist? Sfântul a zis: pentru că faci lucrurile aceluia, de aceea am zis și iarăși voi mai zice. Apoi împăratul a scuipat icoana pe care a călcat-o și a zis lui Ștefan: fă și tu așa icoanei acesteia. Iar Sfântul lăcrimând a zis: vrăjmașule al lui Dumnezeu, nevrednicule de împărăție, cum n-au orbit ochii tăi cei răi și nu s-au uscat mâinile tale cele fără de lege? Dumnezeu să-ți ia de grabă împărăția ta și să-ți scurteze viața. Iar împăratul, auzind acestea, cu mânie a poruncit să-l bată, apoi l-a legat de coada unui cal și l-a dus în temniță, iar Sfântul dădea mulțumită lui Dumnezeu. Și sculându-se toți cei ce erau în temniță, au rugat pe Dumnezeu și cu rugăciunea sfinților, îndată a murit răul împărat. După dânsul a luat împărăția Constantin Copronim, fiul lui, a cărui împărăteasă, auzind de faptele cele bune și de minunile Sfântului Ștefan, a rugat pe bărbatul său, împăratul Constantin, ca să-l libereze la scaunul său. În acea vreme, i s-a născut împăratului un fiu și Sfântul a botezat Ștefan, iar împăratul, mulțumindu-i, cu mare cinste l-a liberat la turma sa. Deci bunul păstor, primindu-și iarăși scaunul său, a păscut bine turma cea încredințată lui vreme îndelungată. Apoi, cunoscându-și sfârșitul său, a pus în locul său în scaunul surojiei pe un cleric al său, cu numele Filaret, și s-a mutat la Domnul în viața cea veșnică în 15 zile ale lunii decembrie. Și era acolo un om cu numele Efrem, de neam din Surojia, orb fiind din pântecele maicii sale, pe care Sfântul Ștefan îl îngrija, dându-i mâncare, băutură și haine. Acela, auzind de moartea făcătorului său de bine, a plâns zicând: de acum cine mă va cerceta? Vă rog, duceți-mă ca să-i sărut sfintele lui picioare. Și când a fost adus la trupul Sfântului Ștefan, a căzut la picioarele lui plângând și tânguindu-se, apoi acolo îndată a văzut. Și prin acea minune a făcut Dumnezeu încredințare pentru plăcutul său, cum că este rânduit cu sfinții în ceata făcătorilor de minuni și a mărturisitorilor. Iar Sfântului trup l-a îngropat cu cinstea arhierei și tot poporul Surojiei, vărsând multe lacrimi, spre slava lui Dumnezeu, cel lăudat de toți și preanalțat în veci. Amin.